Poslušate Cross Radio.
Музичкото радио, канал 103, продолжувајќи ја својата работа како лейбл, го издава своето трето албумско издание, Лош ден за империјата, подпишено од хип-хоп колективот Легијат. Полни 80 минути набиени во 18 песни со сосема свеж хип-хоп, директно исцрпени од македонските улици, кои од една страна изобилуваат со луцидни лирики, оформени во облик на критика кон се она што ограничува македонската младина, и модерна хип-хоп продукција од друга. Во овој прилог ќе проговориме со еден од главните протагонисти во Легијат, движечката сила позади Шурикен Рекордс и соло артист Даджака Након. Членовите на Легијата покрај своите соло кариери паралелно работат и на Лош ден за империјата. После некој време е издаден и нивниот албум.
Лош ден за империјата е вториот албум на Легијата. Легијата сними еден албум во далечната 2000-та година, тоаш бевме у малку поинаква постава. Инаку Легијата како идеја постои од 98-ма, значи тоаш се собираме онака и висиме со раперите со кои што правиме музика онака, пошто тоа време ќе имаше многу помалку мациња и продуценти од колку што се сега, нели? И почнавме да се дружиме меѓу себе онака како екипа и решивме да направиме нешто заедно. Сите тие групи што снимавме у тоа време, таз што не беше продуцент, СТР2 против сите, јас како соло артист, РНС, че решивме да снимеме албум. У меѓувреме, нели, ти викам, од 2000-та до сега, многу работи се сменија. Изгубивме некои членови, па добивме нови. Постоиме у постава од 11 луѓе, со се еден диджей и еден диджей, MC и продуцент. Лош ден за империјата е снимен у едни многу луди 2 недели во август 2006 година, кај Таза Какабатов дома. Сакавме да видиме онака баш дали ќе тргна работа, ја ги нашукав онака екипа, викам, ај да снимиме некој сингл, нешто, ау. Дури се најде издавач, тој тројка влезе како издавач во проектот и го издадовме конечно 26 септември 2008 година и јас ќе ти кажам дека после овој албум ништо нема да биде исто.
Веднаш потоа излегува и синглот, бонус трак, кој е забележен и со гениален видеоспот кој постојано се врти на македонските телевизии.
Бонус трака уствари е песна што ја правевме ние за една компилација со Джима да Фанк, Видо и остатокот од екипата, кај нив у студио, значи ја снимавме бонус трака. Тоа требаше да иде за една компилација што ние заеднички требаше да направиме со нив. Знаеш, Легијата увек биле отворени за соработка со сите, баш како сите не си пријатели у рап срањево и со сите дружиме и снимаме. Меѓутоа, они тој проект не го изгураа до крај и ние викаме, момци, тракава е темни, се свиѓат, да си ја земеме ние за албум, ќе ставаме. Океј, бива. Земавме тракицата. Тоа беше уствари вториот сингл е бонус трак. Првиот сингл беше Нема ни грам сомне, што излезе нели 2007. Помина многу добро. Тоа тие што врта хип-хоп ептем му влегува на срањето.
Покрај албумот на Легијата, незините членови паралелно работат и соло и сайд проекти. Тука се соло проектите на Джака Накот, РНС Ронин, ЛД Пистолера, проектот Гринаут и лайв бендот на Джака. Што се случува со соло проектите и албумите на овие артисти? Што конкретно со соло албумот на Джака кој се најавува веќе некое време? А што со неговиот лайв бенд и останатите сайд проекти?
Супер група е уствари Легијата, пошто сите се индивидуални мациња, знаеш, сите си имаат свои сайд проекти. Тоа што ние функционираме како една група е многу добар момент и многу помага за тој звук што ние го правиме. А многу луѓе што мислат дека туку така се прави хип-хоп, ќе се замислат два пати. И многу фаци што на времето правеле хип-хоп, исто тоа ќе го направат, разбираш. Легијата е албум кој што мислам дека ги крева стандардите у македонската музика околу правење хип-хоп. Па општо модерна музика не. Ронин моментално е на пола на албумот, ЛД Пистолеро исто практично му е снимен албумот. Ние на годишно ниво, зборувам како екипа, снимаме по 5-6 албуми. Новиот албум на РНС, значи ако даде Господ, ќе излезе годинава. Значи моментално е у процес на мастеризирање. Мојот албум исто е готов, значи мојот албум. Овој албумот со бендот што го направи, значи Джака Накот и колективното свесно наметнато. Значи ова не е соло албум, бој. Јас дури мислев да го да го избацам само како колективното свесно наметнато, меѓутоа не знаат сите за што се работи, нели? И затоа ќе мора да го има тоа да Джака нако ти. Инаку јас у тој проект идам под псевдонимот Джакашвили. Джакашвили, Хусейн Бубњарот, значи јас сум MC, Хусейн е Бубњар, Слона Парта е басист, Лукашенко е на клавиатура, Ади Амин е гитара и Славе Мурат Ниазов е диджей. Значи музички тоталитаризам, тоа е идејата на колективното свесно наметнато. Значи јас го сработив продуценски, одсвирено од сите овие ликови што се во бендов и звучи феноменално. Значи у декември излага срањето, ќе излезе за авангарда списанието, пошто сакам ептем да го имаат сите ова срање. Гага ќе ви биде практично целето. Купилиња земете го слушате го срањето и да видите што се прави. Рап шмап.
Джака е активен и со неговиот лейбл Shuriken Records, еден од поактивните лейблови кои со години издаваат квалитетен хип-хоп во Македонија. Што во моментов се случува со него и кои се плановите за скората иднина?
Излезе Лош ден за империјата, МК Street Beats излезе две недели подоцна практично. Тоа е компилација што јас се сработив со млади хип-хопери од цела Македонија, направив еден конкурс за да можам да ги селектирам. Тие што ми се свиѓа како групи и како стил, им реков момци, ајде да правиме. Паш сакав од другите градови малку, пошто таму треба малку да се удри акцент за хип-хопот. Убаво е се затоа од Скопје што се деша, ама треба малку да се прошири и понатаму. Значи јас се трудам и ќе работам на тоа, за да има хип-хоп низ цела Македонија како што треба. Знаеш, ние со нашето се трудиме околу нас, нели? Значи луѓето што варираат околу Легијата се генерално во Shuriken Records. Јас подпишав уште еден нов бенд у меѓувреме, Underground Brothers. Тие ќе ги сретнете на компилацијата МК Street Beats. Луѓето се од Пробишти и звучат феноменално. Значи двајца млади рапери. На нив почнав да им продуцирам албум, ќе видиме тоа како излезе. Сам добар звук мора да се шири.
Промоцијата на албумот на Легијата беше препълна, што евидентно покажува дека оваа банда околу себе има предана публика. Што е со концертната промоција на албумот и концертните настапи на Легијата, Джака и останатите подписници на Shuriken?
Целната група ептем варира од 10 години до некај си 30 и нешто, нели? Секаква младина имаше таму, условно кажано. Дури имаше тетки со децата што дошле на промоција на Легијата. И само ќе опушти мама синчето, ќе засликаме. Ако треба, ние правиме сепак за децата, пошто многу е полесно кога работиш со помлади, пошто многу побрзо сваќаат. Не може ти сега на 50 годишен човек да му објаснуеш некој работи. Своја главоста тука си работи како фактор. Имаше, да, клубот Midnight беше преполн. Концертната е планирана за 23 ноември оваа година. Во рамките на таксират ќе биде тоа, значи Легијата ќе има своја вечер и тоа ќе биде концертната промоција на Лош ден за империјата.
Се ова укажува на фактот дека сцена на македонски хип-хоп постои. Што за тоа мисли самиот Джака, еден од главните и најпредани борци на таа сцена?
Треба да се сватат сериозно работава, мислам луѓето што прават хип-хоп и се очекува тоа од нив. Избора ми за постарите ликови што се у рап срањава дека имаат одговорност према нивните слушатели и јас тоа го сватам така. Значи, јас ке правам музика се додека имам што да кажам. У моментов ми е готов албумот, а имам уште еден. Джеп, не разбираш. Цело време снимаме музика и цело време ја даваме таа музика на народ. И тоа е единствениот начин како ќе се направи сцена. Сега ептеме дојдено времето за хип-хоп у Македонија. Им требаше 12 години да сватат. Требаше бендови ко, не знам, ко Чиста околина и Сав да направат здрави албуми, пак да поминат многу години пред да биде ова време сега. Значи зборувам за Лош ден за империјата, и зборам за СТР-2 не заборавај, зборам за првиот албум на РНС, моите албуми. Значи се случува добра музика и цивилното население почнува да сваќа дека македонскиот хип-хоп е многу добар. Значи јас можам да кажам без никакви удирања у гради моменти дека моментално на Балканот најцврстиот звук го има у Македонија. Ке се деса многу срања. Епа. Еве пернаучен сум да држам микич да ти имам професум.
Собрана цела екипа следи рапот чумата само твърдо до край. Пасокали барбарикада, коняк от го добив. Гледай ваму тибе копи, ядам шопска салата. После лесковачки рости со енергия. Позитивен како ред, бул спушти рап. Бонус така вози лудо, пази мрсу неверецка. Да посто зошто, сте нормала машала. Видо сега следи руши копи ляна.
Бонус трака те сватям, не си бонус те вратям. Но жетон си ставам игра меням, за да не те гледам. Правиш хаке, па дай бе зелено и мелено. Замотано, запалено, па повлеков, па нати го. Green out, сено каучок си Балабанова. Рони ни видо, рока доби то. Ла 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 ла, джи джи джи, мата шурикен. Подземни води репрезент. Па крени раце, баце, малце, хаце, презентирам. Рецитирам, мастурбираш, ме копираш, те капирам. Ха! Лади ме таша, ти прашай си, кайке си, да не си напнаци, земи си олади. Ова не е клиника, тука се лечат со печат. Нема да ги спречам, нека бе, нека. Бонус трака, одјавувам. Чака вака, продолжувам.
Пардон на везов, рими склопувам колего. За кейф от лево, а за папа в десно. Уре со микрофон, е со капуцтво. Ова лудство, прави убийство со чувство. Бонус трака, джака микрофонот ми е рака. А вака, мусака, масакр, божнја ко пари здака. Кока и манга, джок си в джепарам. Само жестоко и кесале. Вака ли бидували тренда фили от трафики ризи. За пизди, за шизди, коази со дадизи. Немам со аби спатика, кинеска гага. Ко наша да влада гадна, што падна во лајна. Оваа година задња. Не смени саглам, сите гарант на прани и дамла. Фаќате мага, зашто вас арма прам. Како шварци се враќам, немој. Ја човек улира со наргиле.
Писла куна фасови, од рака вада масови. Во трака барам басови, пасови, касно ли со часови. Смолоши газови, пуши руши ме градови. Гадови како врагови, трагови, сме на вагони. Вози ме по шини со рими, па мајко дими. Сними диви, крими, дими, криви, дрини, нема лимит. Види, ере, не се, како серванте. Зведен, бесен, ко стресен, без. Верен на терен, отмерено, колку те имам усерено. Перено, стеблото берено, зелено, поделено. Ко джима да легија се у пакет. Сумнителен во маркет, вентален ко завод жакет. Батали, сечам сакали, сакаш ли вака, такали. Рафали, джака, кажи ми дали правиме партали. Тогаш тука вака сега заврши. Чест ми е што после мене и да таз год се повели.
Таска Балабанова установа за сите педери навлечени на ганова. Сирчиња, петлиња само на сонова. Делка ме е супица, однова понова. Се мези ламинат, зеленко стапца. Добар раб, сипи вино и соко штаркла. Правам слим, со мојот дим. Пошав дим, за твојот дим. Вади сурла ко тонка, има вај бонка. На девојките прави хонка, хонка донка. Сега не е ништо како што беше политиката на страна. Да ја другата отмеше. И онака по полека шанкот ми се распаја. Како мека градја, сваќа до сваќа.
Дај ми слим дим за мојот син. Елби бин бин, уште ко дим дим.
Возам ритам, кошина воз. Криминалец со запнат нос. Пистолеро е каубој. Курви на страна, а ти во строј. Ангард, фанка, делик, стихови и звуци. Парадирам со рими, ко меги стубови перуци. Елди пистолеро, легија, G-Fan, Калич. Воз дога не појав, јак сум колку Марко Калич. Сакаш да си со мене лом. Изби куршлуз во топли дом. Тука сум за да рокам бас. Патос чипсот за нас кај тас. Сокоштарки вино, комунизам, ренесанса. Зелен како безбол терен, темно туфкова нијанса. Нема шанса, гринаут во куќата. Ронин влагај во играта.
Хеј, пази сега, доаѓаме. Како подземни води поминуваме. Чапам фино, ти кажувам, се во лица сите. Како против сите, кога снима во емита. Не суме би ветар, сагата продолжува во етар. Се понашаш ко крете, гризи ко срете мало дете. И кога на улица принесла рокаме. Курвите ги влажнат га кичките. Запаќа пак волитам, само тишки книги читам. Мислам, значи постојам, како сокран филозофирам. Не бирам, кој ќе побидам, на фризла се во ап. 5.1 за раут, гренам зелено ко green out. Вау, кола без рабо, пепел и парве претвора. Не можам на ритамов да не запеам. Кобрус вили се, когаш победувам. Ей, Алиц после ме наследува.
Многу истина, во реалноста откриена. Нема враќање назад, гледај што се случува. Мојата душа слобода, љубовта не запира. Срцето ми се отвара, светлина кога допира и продира. Ни душата слобода, се чувствува ја кинам негативата. Со точки пречки на сликата, ослободен од вината. Ја рокам истината со почетком легијата.
Слушате Крос Радио.